Endumir dec unu, la necropolo de Szczecin, difinata kiel la centra tombejo, estis registrita en la listo de la sep novaj mirlokoj de Pollando, kiujn konkursavoje ekde kelkaj jaroj elektas la magazino National Geographic Traveler. La Szczecina centra tombejo rolas nome ne sole kiel la ripozloko por tiuj kiuj forpasis, sed ankaŭ kiel historisceneo por la vivantoj. Temas pri unu el la plej belaj parkoj de la urbo, Lau sia grandezo la tria en Europo, kai unu el la plej grandai en la mondo. Gia surfaco egalas nun al pli ol 167 hektaroj. Ekde gia kreiĝo komence de la 20 jarcento, oni entombigis tie pli ol 300.000 mortintojn. La origina projekto de la nekropolo referencis per sia aspekto al la nekropoloj en Hamburgo, Vieno kaj Berlino, kaj simile kiel ili, gi havas parkan karakteron. Crescas en gi pli ol 45 specioj de arboj kaj arbustoj. Ekde la komenco, projektante gin, oni klopodis doni al gi karakteron de parko ĝardeno kaj eviti establon de tombejo, en kiu sur laŭeble plej malvasta areo trovu lokon laŭeble plej multaj tomboj. Signifa parto de la tombeja surfaco estis do destinita por verdaj terenoj, akvoreceptakloj, heĝoj, vastaj aleoj borderitaj per vicoj da ornamarboj. En malplinova orienta parto de la tombejo, la aleoj karakterizigas per rondaj kurbiĝoj, por kiuj oni utiligis la grundoformon. Oni ne forgesis pri la faciligantaj promenon ŝtupoj, lignaj pontoj kaj eĉ panoramejoj. En oktobro 2010, en la orienta parto de la nekropolo, estis inaugurita la botanika itinero, laŭe de kiu troviĝas 32 informtabuloj kun priskribo de interesaj arboj kaj arbustoj. Inter la 300.000 personoj entombigitaj tie estas germanoj kaj poloj, belgoj, rusoj kaj romaoj. Ne mankas anonimaj tomboj, kiel ankaŭ tiuj de la renomaj civitanoj de la urbo. Al ĉi-lastaj kalkuliĝas la kreinto de la tombejo, Wilhelm Meyer-Schwartau. Krom la tombejo, li projektis ankaŭ remparegojn de reĝo Boleslao la Brava, la nunan rektorejon de la Medicina Universitato, la dogan oficejon ĉe longa ponto kaj la preĝejon de la Sankta Triunuo. Al la elstaraj germanaj szczecinanoj, kiuj ripozas ĉi tie per eterna dormo, kalkuliĝas Hugo Lemke. Li estis ne sole direktoro de la loka gimnazio, sed ankaŭ famiĝis kiel historiisto de Szczecin. Dank'al li kreiĝis katalogo de lokaj historiobjektoj, aktuala ĝis hodiaŭ. Li estis ankaŭ la unua konservisto de la historiaj objektoj en la tuta Pomeria provinco. En la Szczecina nekropolo troviĝas spuroj de la dua mondmilito. Unu el la tombej segmentoj estas dediĉita al belgaj ostaĝoj, ĉiuj mortintaj en la urbo. El la sama periodo devenas trinivela militombejo, kie eterne ripozas civiluloj, sovetuniaj soldatoj kaj poloj pereintaj en la bataloj sur la tereno de la okcidenta Pomerio, en 1945. Post la milito, en la 60 jaroj, en la ĉefan tombejon, estis transportitaj judaj mortintoj el la likvidita tiam juda tombejo, kiu troviĝis ene de la urbaj konstruaĵoj. La pola periodo de la Szczecina nekropolo ligiĝas kun la postmilita historio kaj la jalta difino de novaj limoj en 1945. La unuaj poloj estis tie entombigitaj jam en la sama jaro. Ekde tiam eternan ripozlokon trovis tie almenaŭ kelkcent famaj poloj, politikistoj, artistoj, muzikistoj. Tra la nekropolo kondukas aparta itinero, laŭ kiu troviĝas 21 objektoj, ĉiuj numeritaj kaj provizitaj per rilataj informoj koncerne konkretan monumenton aŭ grupon de tomboŝtonoj. Ĉiuj informoj estas dulingvaj, en la pola kaj en la germana. Inter kelkdek monumentoj estas interalie tiuj dediĉitaj al la herooj de septembro 1939, al la viktimoj de stalinismo, al tiuj, kiuj ne revenis de la maro, al siberi ekzilitoj. Aparta kruco omaĝas la memoron de Katyn Krimo, kaj la plej malnova, devenanta el la periodo, kiam sur ĉi tiu tereno troviĝis la garnizona tombejo, Gisfera kruco, omaĝas la memoron de soldatoj pereintaj en la franca-germana milito 1870-71.